Assalomu alaykum. Xudoga itoat qilishimiz uchun hayotimizdagi va xarakterimizdagi juda ko'p kursuslar xalal beradi. Ulardan biri manmanlik va haddan tashqari o'ziga bino qo'yishdir. Bu xislat imonlini ruhan ko'r qilib qo'yadi. Eski Ahdagi Balom hikoyasi yodingizdami? Balom ertalab turdi, eshagini egarlab Moab ayonlari bilan birga jo'nadi. Balom ketganda Xudo qattiq g'azablandi. Egamizning farishtasi Balomga qarshilik ko'rsatish uchun uning yo'lini to'sib qoldi. Balom eshagini minib, yonidagi ikkita xizmatkori bilan yo'lda ketayotgan edi. Birdaniga eshak yo'l ustida qilich yalang'ochlab turgan egamizning farishtasini ko'rib qoldi-da, yo'lidan burilib dala ichiga kirib ketdi. Balom esa eshakni yo'lga solish uchun savalay boshladi. Egamizning farishtasi endi uzumzorlar orasidan o'tgan tor so'qmoqda turib oldi. Yo'lning ikkala tomoni ham devor edi.
Eshak egamizning farishtasini ko'rdi-yu, devorga qapishib Balomning oyog'ini qisib qo'ydi. Balom yana eshakni ura boshladi. Egamizning farishtasi yana oldinga o'tib, tor joyga turib oldi. Endi eshak o'ngga ham, chapga ham burilib keta olmasdi. Eshak egamizning farishtasini ko'rgach yotib oldi. Balom esa bundan qattiq g'azablanib, eshakni tayog'i bilan savalay boshladi. Shu payt egamizning qudrati bilan eshak tilga kirib, "Men senga nima qildim? Nimaga meni 3 marta urding?" dedi Balomga. "Sen meni ahmoq qilding", deb do'qildi Balom. Ahmoqlik, ruhiy so'qirlik kabi kechirim bermaslik ham Xudoga yaqinlashishga to'sqinlik qiladi. Iso Masih shunday degan edi. "Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, Xudo ham sizlarning gunohingizni kechiradi. Nega ibodatlarimga javob olmayapman?" deb hayron bo'lmang.
Agar ibodat qilayotganingizda birovga nisbatan gina qudratingiz bo'lsa, Xudo sizni eshitmaydi. Imonlilardan biri shunday degan edi. Agar biror birodarga nisbatan yuragim qattiqlashib qolgan bo'lsa, demak qalbim Xudo uchun berk. Xudo bizning hayotimizda ishlashiga halol beradigan yana bir jiddiy to'siq bu ishonchsizlikdir. Yoxud imonda mahkam bo'lmay, har qanday qiyinchilikda osongina tebrinadigan odam. Xudoning yordamiga umid qilmasa ham bo'ladi. Muqaddas kalomda berilgan quyidagi voqea mustahkam imonning muhimligini ko'rsatadi. Iso shogirdlari bilan olomon oldiga kelganda bir odam Isoning oldida tiz cho'kib, "Hazrat", dedi. "O'g'limga rahim qiling. Uning tutqanoq kasali bor. Qattiq azob chekmoqda. U ko'pincha olovga yoki suvga yiqilib tushadi. O'g'limni shogirdlaringiz oldiga olib kelgandim, ammo ular davolay olmadilar."
Iso shunday dedi. "Ey imonsiz va buzuq avlod, qachongacha sizlar bilan birga bo'lishim kerak? Sizlarga yana qancha toqat qilishim kerak? Bolani bu yerga olib kelinglar." Iso jinga do'q qildi. Jin bolaning ichidan chiqib ketdi. Shu zahoti bola sog'ayib qoldi. Shogirdlar Iso bilan yolg'iz qolganlarida undan, "Nega biz jinni quvib chiqara olmadik?" deb so'radilar. Iso javob berib dedi. "Yetarli imoningiz yo'qligi uchun shunday bo'ldi. Sizlarga chinini aytayin, agar zig'irday imoningiz bo'lib shu toqqa, bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangiz, toq ko'chadi. Sizlar uchun imkonsiz narsa bo'lmaydi. Bu hikoyaning mazmuni roza tutish yoki ibodat qilish emas, imondir. Biz ojiz odamlarmiz. Bizning imonimiz va Xudoga bo'lgan ishonchimiz ham ojiz. Ammo xantal doni qanchalik kichik bo'lmasin, u o'sishi uchun hamma narsa bor unda. Salomat bo'ling."